Nun jare pasas dudek kvin jaroj post kiam Wisława Szymborska ricevis la literaturan Nobel-premion. Pravigante sian verdikton la Sveda Akademio en 1996 eksplikis, ke tio okazis pro poezio, kiu kun ironia precizeco malkaŝas la regulojn de biologio kaj histori influon en la fragmentoj de la homa realo. Hodiaŭ tio estas la 19 de novembro, en la Muzeo de Nobel-premio estis prezentitaj memoraĵoj ligitaj kun la pola Nobel-premiitino. La Krakova Fondaĵo de Wisława Szymborska transdonis al la muzeo okulvitrojn, per kiuj la aŭtorino maskis sin kontraŭ siaj ŝatantoj, nigrakoloran globkrajonon, per kiu la aŭtorino korektis siajn tajpaĵojn, kaj poŝtkarton kun ŝia aŭtografo, kiun la poetino estis sendanta kiel dankesprimon pro ricevataj gratuloj. La Muzeo de Nobel-premio ciam petas pri objektoj, kiuj iel povas rakonti pri la distingitoj, kvankam kelkfoje ili venas jam postmorte. Kaze de memoraĵoj pri Szymborska apartan rolon plenumis Pola Instituto en Stokholmo, kiu kontaktis la Krakovan Szymborska Fondaĵon. Inter la objektoj ligitaj kun Nobel-premiitoj en la Stokholma Muzeo de Nobel-premio troviĝas interalie manuskripto de Albert Einstein aŭ ŝalo, kiun surhavis la laŭreatino de la paca Nobel-premio Malala Yousafzai 2014 dum sia parolado antaŭ UNOA forumo.